Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo: uragan Florence bliži istočnoj obali Amerike, u opasnosti 10 miliona ljudi. Mađarska vlada u ponedeljak o pravnim koracima zbog odluke Evropskog parlamenta o pokretanju kaznene procedure protiv Budimpešte. A čućete i dokle se stiglo s projektom Jedan pojas, jedan put, 5 godina, pošto je kineski predsjednik promovisao novi put svile. Obilne padavine, praćene jakim vetrom, zahvatile su Severnu i Južnu Karolinu, kako se uragan Florence iz minuta u minut sve više približava istočnoj obali Amerike. Brzina vetra trenutno iznosi 160 km na sat, a kada oluja pogodi kopno, mogla bi da dostigne 250 km na čas. Samo u Severnoj Karolini otvoreno je oko 130 skloništa. Padavine koje je spoljni obod uragana doveo do obale poplavile su puteve, a u nekim delovima su se izlile reke. Oko 12.000 objekata, uglavnom na obali Severne Karoline, ostalo je bez električne energije. Iako se uragan spustio na kategoriju 2, on ostaje opasan i nepredvidiv, upozorava Nacionalni centar za uragane. Oluja bi, kažu, mogla da ugrozi čak 10 miliona ljudi. Jedna osoba je poginula, a 12 je povređeno u požaru koji je izazvalo više eksplozija gasa u 3 opštine severno od Bostona u Saveznoj američkoj državi Massachusetts. Eksplozije su uništile nekoliko desetina kuća i zgrada, a na teren je izašlo više od 50 vatrogasnih ekipa. Cev pripada kompaniji Columbia Gas, a u toku je istraga o uzroku incidenta. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će mađarska vlada u ponedeljak doneti odluku o pravnim koracima koje će preduzeti kako bi se suprotstavila odluci Evropskog parlamenta o pokretanju kaznene procedure protiv Budimpešte zbog, kako tvrde, kontinuiranog kršenja demokratskih zakona. Reuters prenosi da je Orban mađarskom državnom radiju rekao da očekuje ozbiljnu pravnu debatu. Podršku Mađarskoj pružile su Poljska i Češka. One su saopštile da će se u formi veta suprotstaviti sankcijama Brisela, jer Prag i Varšava smatraju da akcije protiv države članice imaju za cilj dalje podele unutar Unije i povećavaju nepoverenje građana u evropske institucije. A mi podsjećamo da je Evropski parlament u sredu izglasao sankcije Mađarskoj zbog omalovažavanja pravila Evropske unije u pogledu demokratije, građanskih prava i korupcije. Poslanici slovenačkog parlamenta izglasali su novu manjinsku vladu levog centra premijera Marjana Šareca. Novi premijer poručuje da će vlada biti usredsređena na unapređenje zdravstvenog sistema, smanjenje birokratskih troškova i obezbeđenje stabilnog privrednog ambijenta u Sloveniji. Dvojica Rusa, koje je London osumnjičio za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke, pojavili su se na ruskoj televiziji. Oni su demantovali optužbe, ali su potvrdili da su na snimku koji su objavili britanski zvaničnici zaista njih dvojica. Kažu da su posjetili Salisbury u nameri da obiđu znamenitosti. London ne veruje u istinitost njihovih tvrdnji. Pre 5 godina kineski predsjednik Xi Jinping je predstavio plan za novi put svile koji bi povezao Kinu sa Evropom. Put, dugačak 12.000 milja, vodi preko Kazahstana, Rusije, Belorusije, Poljske, Nemačke, Belgije i Francuske do Barkinga u istočnom Londonu. Posle istočno-ekonomskog foruma u Vladivostoku, a uoči posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, o uspesima i rizicima inicijative u kojoj učestvuje i naša zemlja, razgovaramo sa spoljnopolitičkim novinarom Borislavom Korkodelovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, posle 5 godina, šta možemo da kažemo, dokle se stiglo sa inicijativom Jedan pojas, jedan put, koji su to najvidljiviji benefiti?
Pa, kineski zvaničnici na čelu sa predsjednikom Xi Jinpingom ocenjuju da je taj projekat do sada otišao ispred njihovih očekivanja. To je projekat koji, pored te kopnene dimenzije o kojoj ste vi pričali, ima i svoju pomorsku, to je takozvani novi pomorski put svile, koji ide pored obala azijskih zemalja sve do istočne Afrike, a onda preko Suetskog kanala ulazi u Mediteran, ide do luke Pirej i trebalo bi da mu negde konačna luka bude Venecija, odakle je u stvari Marko Polo i kretao na svoj putovanja putem svile pre 9 vekova. To je jedan praktično, ljudi to nazivaju različitim imenima, poslednje koje je najčešće upotrebi jeste inicijativa pojasa i puta. Međutim, to je u stvari jedan novi model privrednog razvoja, oslonjen na iskustva Narodne Republike Kine, proistekao iz tih iskustava, a Narodna Republika Kina upravo ove godine, krajem ove godine, obeležava 40 godina od početka reformi i otvaranja prema svetu, koje su tu zemlju, koja je u tom trenutku imala drugi po broju, drugo najveće stanovništvo u siromaštvu, podigla do nivoa da bude druga najveća ekonomska sila sveta, prema nekim merilima i prva, a da broj stanovnika koji su ispod linije siromaštva bude danas negde oko 30 miliona u zemlji koja ima 1,4 milijarde stanovnika. Znači, izvolite.
Ne, završite.
To govori o uspešnosti tog modela na nivou Narodne Republike Kine. Sada Kina želi, koja je primala obilatu pomoć, naročito od početka otvaranja prema svetu, od međunarodnih institucija, ali i velike investicije iz pre svega zapadnih zemalja, Sjedinjenih Država, Evropske unije i Japana, želi na neki način da ta svoja iskustva podeli pre svega sa zemljama u razvoju, a one čine više od 70% svih država na globalnom planu, i naročito Kina pomaže zemljama Afrike i Latinske Amerike investicijama, tehničkom pomoći, raznim savetima i podrškom u privrednom razvoju.
Sad, za tu podršku u privrednom razvoju na globalnom nivou Kina se opredelila za saradnju sa zemljama Srednje i Istočne Evrope. Zašto se baš za njih odlučila?
Pa, između ostalog, zato što su, je to manje razvijeni deo Evrope. To je deo Evrope koji je naročito u periodu tranzicije od pada Berlinskog zida u nizu zemalja bio dosta ekonomski razoran. Te zemlje su i danas manje razvijene, mlađe rođaci u Evropskoj uniji, i njima je naročito od 2008. godine i globalne ekonomske krize koja je veoma pogodila i Evropsku uniju, u te zemlje je malo investicija dolazilo iz, da tako kažem, centrale, iz Brisela, i tu je Kina osetila da ona može iz svojih razloga, pre svega svojih razloga, da predstavi taj model, da uđe u Evropu i da još intenzivnije sarađuje sa Evropskom unijom. Treba reći da je Evropska unija najveće tržište za Narodnu Republiku Kinu, a da je Narodnoj Republici Kini Evropska unija drugi najveći izvoznik.
Ipak ovaj projekat i novi put svile nije baš sve oduševio i među kritičarima je i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Ona je više puta upozoravala na rizik od finansijskih teškoća i zaduženost zemalja koje su uključene u izgradnju ovih velikih infrastrukturnih projekata u okviru kineske inicijative. Šta se sada pokazalo posle 5 godina? Mogu li države učesnice da isprate ovakav projekat i ovaj tempo?
Pa, treba imati u vidu prvo da je čitav projekat prema proračunima koji sada stoje za negde narednih 10 godina trebalo bi da vredi između 900 milijardi dolara i 1 biliona dolara. Kina je uspostavila saradnju duž puteva svile sa negde 65 zemalja sveta, potpisala je međudržavne ugovore, među njima u prvom redu je bila i Srbija. Kina sarađuje sa još ukupno negde oko 100 zemalja i međunarodnih organizacija. Koncept novog puta svila je uvršten u dokumentu Ujedinjenih nacija. Između ostalog, uvršten je u Ustav Narodne Republike Kine, što govori o tome da je to jedna dugoročna orijentacija. Kina je, recimo, uložila do sada negde oko 60 milijardi dolara u zemlje u razvoju sa kojima sarađuje i ona naročiti naglasak stavlja na infrastrukturu. Infrastruktura je ono po jednoj staroj izreci iz Kine, ukoliko imaš dobar put, ti ćeš moći dobro da putuješ ka privrednom napretku. To se pokazalo u Kini, svako ko je bio u Kini mogao je da vidi izvanredne saobraćajnice koje postoje u toj zemlji. Kina želi da to prenese pre svega na Afriku i na Latinsku Ameriku, ali i na zemlje centralne i istočne Evrope. Jer u vreme hladnog rata niz infrastrukturnih objekata je u stvari bio presečen na zapadni deo i na istočni deo, nije postojala konekcija. Tek sada počinje to da se malo oživljava, ali u nedovoljnoj meri, i Kina smatra da može pored Afrike i Latinske Amerike da pomogne zemljama centralne i istočne Evrope.
Srbija je, kao što smo rekli, deo ove inicijative. Naši državnici su više puta izjavljivali koliki je značaj i ogromna važnost učešće Srbije u projektu Jedan pojas, jedan put. Mi smo tranzitna zemlja i želimo da budemo deo tog projekta. A kako biste ocenili naše dosadašnje učešće?
Pardon. Naše dosadašnje učešće je dobro ili vrlo dobro. Pošto sam ja poklonik novog puta svile ne zbog Kine, nego zbog samog načina razmišljanja, ja bih želeo da to bude još više. Mislim da dve države veoma rade na tome. Ja sam, recimo, imao iskustva sa kroz kontakte sa ambasadom Narodne Republike Kine i oni tamo ambasada Narodne Republike Kine u Beogradu, oni tamo praktično rade 24 sata. Tu stalno dolaze nove delegacije, nova istraživanja se rade, kontakti uspostavljaju i to je nešto što ohrabruje. Ovaj put koji, recimo, sad na koji kreće predsjednik Vučić, dolazi posle jednog veoma toplog telegrama koji je on poslao predsjedniku Siju povodom 5 godina i 5 godina pokretanja inicijative. I kineski mediji su veoma veliku pažnju na takvom gestu posvetili i uvrstili su taj telegram među neke od udarnih informacija koje su bile u kineskim medijima. I Ono što nama treba i što ste vi veoma lepo istakli, to je mi smo zemlja u tranziciji i tranzitna zemlja. Mi smo zemlja koja je na nekim od glavnih raskrsnica između istoka i zapada, Evrope i Azije. To je ono što Kinu veoma interesuje. I tu su se naši interesi susreli, ali Kina takođe, pored transporta, veoma veliku pažnju poklanja takozvanoj realnoj ekonomiji. Ona je veoma zainteresovana i za proces reindustrializacije, koji je budući da je taj sektor bio teško pogođen u svim bivšim socijalističkim zemljama u procesu tranzicije. Otuda njihovo prisustvo sada u našoj čeličani u Smederevu, otuda ohrabruje ovaj ulazak kineske kompanije Sijin u Bor, rudarsko-topioničarski basen. Otuda nadu polažem ja, a verujem mnogo više i rukovodstvo Srbije u industrijske parkove koje predlažu Kinezi. I to je...
Možete se baš nešto od toga i desiti sada tokom posete, odnosno dogovoriti, pošto će predsjednik učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu koji je poznatiji kao letnji Davos. Kakve poslove možemo da sklopimo na jednom ovako važnom forumu?
Taj forum, veoma ste dobro rekli, je veoma važan. To je praktično uz onaj matični u Davosu glavni projekat doktora Švaba, tvorca Svetskog ekonomskog foruma, i koliku pažnju on poklanja tom samitu koji se održava svakog septembra u Tjencinu na severu Kine, pokazuje da je šef biroa Svetskog ekonomskog foruma u Kini njegov sin. I ovaj Švab, doktor Švab, ne propušta priliku kad god su velika događanja u Kini da ode i u Peking ili druge gradove i da pohvali takođe ovu inicijativu Pojas i put.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najlepše na gostovanju. Bio je ovo spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U nastavku emisije nekoliko naslova iz domaće štampe. Ostajemo u svetu. Poslanici Nemačke AfD, uvređeni izjavom socijaldemokrate, napustili sednicu parlamenta, desničari tresu Bundestag. Rasprava o budžetu za iduću godinu u Nemačkom Bundestagu usijela se kada su poslanici ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku demonstrativno napustili sednicu koja je prisustvovala kancelarka Angela Merkel. Razlog je bila izjava poslanika socijaldemokratske stranke Johannesa Karsa da su desničarski radikali u parlamentu bahati i da ih mržnja čini ružnim. Desničari su se vratili tek pošto je socijaldemokrata završio govor. Blic o tome da su desničari aplaudirali Orbanu kako bi kažnjavanje Mađarske moglo da dovede do novih podela u Evropi. Uprkos pokretanju člana 7 protiv Mađarske, njen premijer ne odustaje od antimigrantske politike na oduševljenje desničara i populista širom Evrope. O tome više čitajte u Blicu. Politika na strani posvećenoj svetskim temama, o humanitarnom košmaru nad Idlibom, oko 800.000 ljudi iz pobunjenističke enklave u Siriji i ne bi imali kuda sem u Tursku, koja je već preopterećena pa bi mogla doći u iskušenje da otvori granice ka Evropi. Srpski telegraf o tome da roditelji treba da budu oprezni, bahati prodavci polovnih školskih knjiga u Beogradu, cene starih udžbenika gotovo iste kao i novih. I list Danas u svetlu 52. bitefa Svet bez ljudi donosi i priču i detaljne razgovore sa učesnicima ovog kulturnog događaja. Miloš Latinović, bitev ne trpi osrednjost, već sam ponos, vrlo sam ponosan jer bitev tim radi izvanredno, usredsređeno i planski, kaže direktor bitev festivala, dodajući da je organizovanje ove kulturne manifestacije kompleksan posao. Tu ima kako kažu moji Banaćani, 100 briga i 1000 nevolja, ali pravo je zadovoljstvo učestvovati u radu tima koji, iscrtavajući tajne mape produkcije, omogućava da Bitefova publika vidi izvođačko savršenstvo, konstatuje Miloš Latinović. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, od 10.05 naš magazin Talasanje. Hvala na pažnju.